Upozornění. Tento pořad je určen výhradně pro vlastní potřebu těžce zrakově postižených osob. Neautorizované kopírování, rozšiřování a veřejné provozování je s ohledem na autorská práva vztahující se k dílům v tomto programu obsaženým v rozporu se zákonem. VOKO.
Žurnál VOKO. Vítejte při poslechu srpnového vydání audiožurnálu VOKO. Exkluzivní rozhovor nám tentokrát poskytl Karel Šúcha, producent, muzikant a kapelník slavné skupiny Laura a její tygři. V srpnové zvukové reportáži vás zavedeme do tajemných útrob Štěchovické přehrady. Čekají vás ale také pozvánky na zajímavé zářijové akce, informace, aktuality, novinky ze světa audioknih a samozřejmě nezbytný hudební tip na závěr. Hezký poslech vám přejí Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Posloucháte VOKO.
Audiožurnál VOKO.
Rozhovor.
Exkluzivní rozhovor srpnovému vydání našeho audiožurnálu poskytl muzikant, producent, skladatel a celoživotní vůdce kapely Laura a její tygři Karel Šúcha. Karel, vítej.
Dobrý den, já bych tě jenom opravil, Iljo. Není důležitý, co všechno děláš, ale v jakém pořadí, takže bych řekl táta, vůdce, muzikant a ty další věci pak.
Když jsme zmínili Karle, Lauru a její tygry, tak ty stojíš v čele téhleté kapely už víc než čtvrt století, už v 80. letech společně s tebou vystoupila úplně do popředí popularity tuzemských kapel. V 90. letech jste jako hodně málo českých kapel slavili velké úspěchy i v zahraničí. Já tohle předesílám z toho důvodu, že o tobě se obecně hovořívá, nebo často hovořívá, jako o velice silné osobnosti. Jak ty se díváš na tenhle ten pohled na svou osobu?
Pro mě to těžké, já se snažím být já, ale jaký já jsem, nevím, jednak se měním věkem, ale hodně mi osvětlila moje žena, když celá 16 letá najednou na mě vyštěkla něco, byla strašně taková jako ostrá a já jsem jí sklidnil a ona mi řekla, a vidíš, jak to vypadá od malého dítěte a teď si vím, jak to vypadá od tebe, jo. Mě často lidi říkají, co, nekřič, nezvi, uklidni se, ale já to tak necítím, jo. Jako každý, myslím, že každý, kdo se mnou dělal, tak uzná, že jsem se nikdy nemstil, nikdy nic nevracel, nikdy tohleto, ale možná působím strašně expresivně a silně, ale to je asi tím chtěním, nebo je to povaha, já nevím. No.
Náš audiožurnál je určen především posluchačům nebo čtenářům zprostředkovaně se zrakovými vadami, tedy lidem, kteří mají možná občas život trošičku komplikovanější než ta populace, všeobecná populace zdravá. Mě by zajímalo, bez ohledu tedy na jenom zdravotní problémy, máš ty osobně ve chvíli, kdy se odstneš ve chvílích malomyslnosti nebo v nějakých těžkých okamžitých těžkých problémech, máš nějaký recept, máš nějaký systém, jak tyhle chvíle překonávat?
No, to je těžký. Když je ti úplně zlé, jo, tak žádný systém není, tak je ti prostě zlé. A nevíš. To se mi párkrát stalo nějak v fyzické záležitosti. Ale když mi není úplně zlé a nedaří se a všechno se jakoby hroutí a ta malomyslnost jako dolehá, protože vypadá, že všechno je špatně, že nic nepůjde, tak mě trošku pomůže. Když se kouknu na stromy, na přírodu, já vím, že to zní jako kliše, ale když se kouknu na stromy, promiňte, vy jste audiožurnál lidí, co nevidí, ale vy musíte cítit jinudy, že jo. Tu přírodu, jako ty vibrace, to dobrý, co to dává. Já říkám kouknu, ale myslím tím, že vidím ne očima, ale že cítím, když jdu po lese, že prostě že krása existuje, že něco krásného. A že proč já bych knučil, když jsem na tom dobře, a ať se trochu seber a zamakej a zaber. A věř tomu, že když něco děláš dobře, že se to minimálně neobrátí ve špatné.
Pojďme se teď vrátit k tvojí domovské kapele Laura a její tygři. Co je v polovině roku 2012 v kapele nového a co na vás čeká v nejbližší době?
V polovině roku 2012 věřím pevně, že jsme už za inflexním bodem, znamená, už jsme byli nejvíc dole, teď stoupáme, že jsme nabrali stoupání. Máme novou zpěvačku Kateřinu Tomsovou, mladá holka pro nás, vlastně ona, když my jsme začínali, ještě nebyla na světě. A já cítím, že teď nastává období, kdy to půjde, kdy prostě jdeme nahoru. To tak prostě je v období kapely. A dál už nekoukám, protože už vím, že jsem byl i nahoře, i dole, i nahoře, i dole. A pořád vlastně se stejným jako zápalem, zanícením a snahou a vkládáním času, investic duševních a všeho možného. Že to prostě ta sinusoida je, která má vliv na strašně moc věcí. Promiňte, že začnu přednášet, ale tvoje nahrávka je na smeč. Je to takhle, můžeš mít jako všechno, ale když se to dobře nesečte, tak jedna a jedna nejsou dvě. Ale někdy jedna a jedna můžou být i tři. A to jsou věci, které nefungují jenom matematicky, nebo ta matematika musí být mnohem složitější. Ale někdy jedna a jedna můžou být doopravdy tři. Někdy jedna a jedna je jedna a půl.
Tak Karle, já přeju tobě a samozřejmě taky Lauře, aby jedna a jedna v té nejbližší době byly nejen tři, ale klidně i čtyři. A moc ti děkuju za povídání, děkuju za rozhovor.
Já děkuju vám, že jste mě pozvali a kdo mě slyšel, tak mě slyšel.
Ziggy, ziggy, boo. Ziggy, ziggy, boo. Sedící válečníci, prdelky a náčelníci, teď nikdo z vás není sám. Mávejte, tancujte, tleskejte, pískejte, svět bude nám.
Hurá!
Život je boj, co tě nemá, jestli je to dovolená. Láska jako hrom, ziggy, ziggy, boj.
Ziggy, ziggy, boj.
Ziggy, ziggy, boom. Ziggy, ziggy, boom. Ziggy, 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 boom.
Vokonoviny.
Aktuality nejen ze světa zrakově postižených.
11. září se opět otevírají kurzy společenské výchovy psů v areálu občanského sdružení Helpes. V těchto kurzech mohou zodpovědní majitelé psů získat pro své miláčky vzdělání, naučí se jim rozumět a ovládat je, aby je zbavili zlozvyků a psi tak byli příjemnými společníky a neobtěžovali okolí. V sobotu 15. září proběhne v areálu Helpes v pražském Motole další ročník pravidelného Superdne. V bohatém programu, který začne o 10:30 a potrvá až do pozdních odpoledních hodin, budou slavnostně předáni svým majitelům nově vycvičení asistenční a vodící psy. Těšit se můžeme jak na ukázky dovednosti psích pomocníků, tak na vystoupení hostů, mezi nimiž budou například Karel Gott, Ivana Gotová, Marta Kubišová, Lenka Filipová, Bára Nesvadbová, Debi, Miroš Birka, Filip Renč, Jan Čenský nebo Jan Potměšil. V rámci akce Braní k sobě připravilo sdružení Mluvící kniha na sobotu 22. září odpolední program na malé scéně u Dominikánského dvora, v jehož rámci vystoupí například Taťána Medvecká, Martin Zahálka, který bude číst ukázky z knížek Ilji Kučery mladšího a písničkáři Vladimír Merta a Raven. Sladká cesta do hrobu, takto nazvala svůj článek v časopisu Týden Hana Jandová. Cukr je novodobá droga, varují odborníci. Přestože mnozí nesouhlasí, studií, které ukazují, že jeho nadbytek může být skutečně smrtící, přibývá. Nadcházející podzim přinese další kolo ostrého cukrového boje. Pokud si příště budete chtít koupit sladkou limonádu, nenajdete ji na pultech supermarketů. Místo toho zamíříte do obchodu se speciální licencí, kde budete prokazovat, že je vám více než 17 let. Zřejmě si koupíte pouze jednu dvoulitrovou lahev, protože navíc nebudete mít peníze. Při odchodu vám navíc prodavač vloží váš úlovek do neprůhledné tašky. Připadá vám to nereálné? Podle sílících návrhů je to cesta, jak bojovat se vzrůstající obezitou a civilizačními chorobami. Států, které přicházejí s nejrůznějšími restrikcemi, jež mají odradit od nákupu sladkých jídel a pití, přibývá. Po Lotyšsku, Kanadě, Norsku či Dánsku zavedly speciální daně na sladké nápoje nebo cukrovinky také Maďarsko i Francie. Británie se o nich dohaduje. Hroutit se začíná i sama bašta limonádového a cukrovinářského průmyslu Spojené státy. Na newyorské radnici se bude v září rozhodovat o osudu zákona, který zakazuje prodej sladkých nápojů v kelímcích velikosti XXL. A na druhé straně země se skupina ostřílených advokátů, kteří doposud kritizovali zejména tabákový průmysl, připravuje na soud se společnostmi, jejichž výrobky plní lednice na celém světě. Žaloba požaduje stažení všech produktů, které spotřebitele nepřesně informují o složení, zamlčují nutriční hodnoty či zkreslují názor na to, co je zdraví prospěšné. Například na řeckém jogurtu Chobani je uvedeno, že je slazen třtinovou šťávou. Úřady však upozorňují, že tomu tak není. Pokud tam tedy přidávají obyčejný cukr, proč to na výrobek nenapíšou? Řekl v deníku The New York Times právník Don Barrett, který z tabákového průmyslu vysoudil stovky milionů dolarů. Evropská unie jako celek působí zatím nerozhodně. Zatímco od června zakázala do ovocných džusů přidávat cukr, o pár měsíců dříve europoslanci smetli návrh na zveřejňování dalších nutričních údajů na potravinách. Potravinářský průmysl má po světě silné spojence. Podle červencového průzkumu každý druhý New Yorkčan nesouhlasí s kelímkovým tažením svého starosty do té míry, že je ochoten obětovat svůj čas protestním akcím. Už teď se několikrát do měsíce před radnicí scházejí stovky lidí, kteří mávají nápisy jako Náš stát, naše chůva, nebo mají trička z potisky Vybral jsem si pití úplně sám. Podobný vývoj přitom už zažili i další země, které se rozhodly penalizovat nezdravé potraviny. Včetně některých jiných států USA. Zatímco u tabáku, smažených výrobků a alkoholu lidé nad restrikcemi nakonec přivřeli oči, život bez cukru je pro mnohé horší představou. A není se co divit. Cukr se za posledních 40 let dostal téměř do všeho, co si člověk může koupit, včetně masových směsí, uzeného lososa, sýrů nebo pečiva. Problém začal ve chvíli, kdy lidé chtěli méně tučné potraviny. Pokud z nich odstraníme tuk, začnou chutnat jako lepenka. Výrobci si s tím poradili tak, že přidali uhlohydráty jako kukuřiční sirup s vysokým obsahem fruktózy, vysvětluje populární obezitolog Robert Lustig. Za uplynulá 4 desetiletí se celosvětová spotřeba cukru více než trojnásobila. A hojně sladili i Češi. Zatímco v 50. letech spořádali ročně průměrně 27 kg cukru, za 30 let to bylo už 44 kg. Nyní jsou lidé na sladkou chuť tak zvyklí, že jim potraviny s dříve běžným obsahem cukru nechutnají. Stačí vzít do batohu na horskou túru třeba italské sušenky se sníženým obsahem cukru. Přestože se na ně rodina těšila, nakonec je téměř nikdo nejí. Byly málo sladké a víc než oplatky připomínaly zdravou snídani, shodují se. Cukr sám podle lékařů škodlivý není. Příjem menšího množství je dokonce prospěšný a doporučuje se i při redukčních dietách jako zdroj energie. Jiná situace je, když je cukru hodně, řekl týdnu přední český obezitolog Štěpán Zvačina ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Obecně lze říci, že pokud se ve 100 gramech výrobku objevuje víc než 15 gramů sacharidů, příjem cukru je z této potraviny vysoký. Naopak za jídlo s nízkým obsahem cukru je považován výrobek, v jehož 100 gramech je méně než 5 gramů sacharidů. Nákupní košíky, které lidé plní sladkostmi, naznačují, že zavedení vyšších daní na výrobky s cukrem nebude v Česku lehké prosadit. Současná vláda to ostatně ani nemá v plánu. Osobně na ekonomicky motivační prvky ve zdravém životním stylu moc nevěřím. Lidé si vždycky dají to, co mají rádi, i za cenu, že se jinde budou muset ošidit. Z tohoto důvodu by ekonomické sankce musely být extrémní, tvrdí Svačina. Jeho slovům dodává váhy pokus z finské kantýny, kde výrazně zlevnili zdraví prospěšné potraviny na úkor slazených limonád, čipsů a sladkých tyčinek. Ze začátku tovární zaměstnanci sice sahali hlavně po ovoci a zelenině, ale po 4 týdnech neodolali a kupovali předražené tučné a sladké výrobky i za tu cenu, že si ke Svačině odnesli méně jídla. Omezení, která z finančních či jiných důvodů zkomplikují nákup přeslazených výrobků, mohou mít podle Svačiny efekt hlavně u dětí a dospívajících. Právě tyto skupiny nejcitlivěji reagují na změnu ceny. Podle nutriční specialistky Hany Knížkové z poradenského centra výživy a dětí si školáci kupují nápoje nejčastěji ve školních automatech. Rodiče namítají, že nemohou své dítě kontrolovat celý den. Pokud ale vyrůstá v rodině, kde je nezdravé jídlo na denním pořádku, těžko mu budete vysvětlovat, že to není správné. Až 80% českých škol přitom automat na prodej sladkých limonád vlastní, jelikož od provozovatelů dostávají peníze jako pevný měsíční paušál nebo procenta z prodeje. Nadmíra cukru přitom výrazně přispívá k tomu, že se čekárny lékařů plní pacienty. Právě před rokem oznámila OSN, že poprvé v historii počet civilizačních chorob převýšil výskyt infekčních onemocnění. Zásadní roli přitom hraje metabolismus a složení každodenního jídelníčku. Fruktózu, která je součástí některých cukrů, zpracovávají játra, o škrob a glukózu se starají ostatní buňky těla. V tuhé podobě se cukru naštěstí moc sníst nedá, ale jiná věc je v nápojích, to je problém, varují odborníci. Pokud člověk sní jablko, jeho tělo se s tím vypořádá. Pokud si ale denně dopřeje 2 litry koly nebo jiného slazeného nápoje, přetíží játra, která nahromaděnou energii přemění na tuk. Tak vzniká zřejmě nejzásadnější zdravotní komplikace spojená s moderním způsobem života. Metabolický syndrom, který vede až k diabetu, nemocím oběhového systému. Lidé nemusí být obezní, ale stačí, když jim kvůli hromadění jaterního tuku roste břicho. Podle endokrinologa Varmana Samuela, který na Yaleově univerzitě zkoumá vztah metabolického syndromu a vzniku diabetu, hromadění tuku v játrech vede k tomu, že buňky přestanou reagovat na hormon inzulín a odtud je jim krůček ke ztrátě kontroly nad hladinou cukru v krvi a vzniku cukrovky. Záleží samozřejmě na aktivitě člověka. Ten, kdo sportuje a 2x do týdne propotí tričko, si může dovolit sníst téměř všechno, říká Svačina. Cukry mají vliv i na choroby, které s nimi na první pohled nesouvisejí. Pacientům doporučuji v rámci prevence výrazně omezit příjem soli a cukru. Sám jsem raději také přestal sladit, říká kardiolog Miroslav Pšednička ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Fruktóza totiž zvyšuje hladinu kyselin v moči, snižuje produkce oxidu dusného, který roztahuje cévy a tím zvyšuje krevní tlak. Podle průzkumu American Heart Association už třetinka slazeného nápoje denně vede u dospělých k vyššímu riziku infarktu a mrtvice. Cukrem zamořený organismus nedá spát ani vědcům, kteří se zabývají rakovinou. Na propojení obezity, cukrovky a srdečních chorob s rakovinou upozornila již i Světová zdravotnická organizace. Podle prezidenta předního newyorského centra pro výzkum rakoviny Craiga Thompsona potřebují nádory dostatek inzulínu, aby mohly z krve čerpat materiál pro svůj růst. Některé dokonce sami ovlivňují produkci tohoto hormonu v těle. Thompson spolu s kolegy z Harvardovy univerzity věří, že až 80% všech nádorů je způsobeno životním stylem a prostředím. Aktuálně zveřejněný 10letý výzkum prestižní University College London naznačuje, že obézním lidem a pacientům s vyšším krevním tlakem hrozí i rychlejší úpadek mentálních schopností. K podobnému závěru dospěl i neurolog Fernando Gomez Pinilla z Kalifornské univerzity při experimentech na myších. Čekal jsem, že zjistím, že jídlo, které jíme, ovlivňuje naši náladu a kognitivní schopnosti, ale byl jsem v šoku, jak rychle a v jak velké míře se cukr dokáže podepsat na mozku. Svěřil se neurolog, který nyní zkoumá, zda tento negativní efekt časem vymizí. Cukr není ale pouze stělesněné zlo. Děti potřebují kvůli růstu dostatek energie, který získávají z cukrů, sacharidy se v těle podílejí na přenosu nervových impulzů, zajišťují správné fungování mozku. Glukóza je jediným zdrojem energie pro naši mozkovou činnost. Pokud je koncentrace glukózy v krvi nízká, jsme unavení a zpomalení, připomíná Eva Kramářová z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Navíc sladká chuť může být téměř balzámem na pocuchané nervy. Podporuje totiž činnost mozkových receptorů, které dokážou pomoci se stresem. Cukr zlepšuje náladu, což vysvětluje, proč jsou lidé na dietě občas hádaví. A taky, proč je těžké se s každodenním příjmem cukru rozloučit, říká Svačina. Cukr navíc potlačuje hormony vysílající signály nasycenosti a stimuluje centrum odměny v mozku. Z tohoto hlediska se chová podobně jako drogy typu heroin nebo morfin a podle některých odborníků by měl být zařazen mezi návykové látky. Laura Schmidtová z Kalifornské univerzity má jasno. Shodli jsme se na tom, že alkohol je návykový. Z čeho se vyrábí vodka? Z cukru, řekla CNN. Odborník na drogové závislosti Karel Nešpor sice lásku k cukru za klasickou závislost nepovažuje, ale uznává, že z pohledu poruchy příjmu potravy může představovat problém. Zkušenosti s tím má i studentka pražského gymnázia, která nechtěla uvést své jméno, a již její návyk povečeřet každý den tabulku čokolády nebo pytlík bramburků přivedl už 17 do ordinace k diabetologa a endokrinologa. Pokud svůj návyk nezmění, hrozí jí, že za 10 let její játra vypovědí službu. Že láska k cukru nemusí být jen psychickou záležitostí, ukazuje i nedávný výzkum chemiků z Filadelfie. Při testování vlivu cukru na organismus objevili, že sladkou chuť vnímáme více receptory, než se myslelo. Umíme tak rozeznat chuť fruktózy, sacharózy, glukózy i umělých sladidel. To také vysvětluje důvod, proč lidé tak citlivě reagují na každou změnu složení své oblíbené limonády. Vnímání sladké chuti je zřejmě komplexnější schopnost. Myslíme si, že hraje velkou roli v trendu přejídání se sladkými potravinami, tvrdí buněčná fyzioložka Karen Jíová. Dokud se výzkum neposune dál, musíme si připustit, že cukr je mocnější látka, než jsme schopni si představit.
Posloucháte Voko. Voko na blízko.
Reportáž.
Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Pikovická rýžoviště zlata, šeří se v příboji sázavy. Ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy.
Nejen pověstná Štěchovická laguna z písničky Voskovce a Vericha o babičce Mary, nejen Čapková továrna na absolutno, nejen slavná rýžoviště zlata jsou to, co proslavilo Štěchovice, malý městys asi 30 km jižně po Vltavě od Prahy. Se Štěchovicemi je úzce spjatá také Štěchovická přehrada a její elektrárna. A právě tam jsme se vydali na naší letní reportáž audiožurnálu Voko. Ve Vrátnici už nás očekává pan Václav Petrák, aby nás zavedl do míst, která běžný smrtelník až zas tak často nenavštěvuje, do míst, která vás omámí svou až verneovskou atmosférou, a to i v případě, že si je nemůžete tak docela úplně prohlédnout očima.
Já vás tady vítám v elektrárně ve Štěchovicích, já se jmenuji Petrák a budu vás provázet tady při prohlídce našich elektráren, která ne jedný, ale máme tady elektrárny dvě. Je to elektrárna průtočná, kde jsou dva stroje kaplanových turbín, a tyto stroje, vlastně těmi stroji protéká všechna voda, co přijde Vltavou od slav. A další elektrárna je přečerpávací, ta má nahoře na tom kopci uměle vytvořeno jezero, a tam vede dvojité potrubí ocelové, každá trubka má průměr 2 metry a tam celou noc se čerpá ze spodní hladiny voda a plní se to jezero do té výšky 220 metrů. Jezero je hluboké 10 metrů, má obsah 500 000 krychlových metrů vody, takže celou noc se to trvá, než se to naplní, a pak ráno a večer, když je nedostatek elektrické energie, tak se voda pouští zpět dolů na turbinu a dodává se do sítě takzvaná ta drahá špičková elektrická energie.
A jste viděli kaplanovou turbinu před nádvořím a tady máte Francisovou turbinu. Je to vyrobeno za války, dělalo to ČKD Blansko a vidíte, je to pevné kolo, odlitek a tato turbina tady pracovala, byla spuštěna v roce 1947 po válce a ty stroje byly umístěny tady v té budově, v té strojovně 2 a to ocelové potrubí, každá trubka má průměr 2 metry, se stáčilo tam do té strojovny k těm strojům. A tyto stroje pracovaly jako dost dlouho a byly už ve špatnou stavu, tak potom zjistili, že místo generální opravy, že oba stroje dají do šrotů a tady pod tím jeřábem vyhloubili šachtu 50 metrů hluboko ve skále a tam postavili jako náhradu za ty dva stroje novou moderní přečerpací elektrárnu. Ta už má jenom jeden stroj, ale má na hřídeli takzvanou tu reverzní francouzskou turbinu. A tohle kolo je z té staré elektrárny, to jsme tady nechali na památku. A to je turbinové kolo a čerpadlové kolo v Praze, Davicí před technickou školou postavený. A tam pod tím jeřábem je ta nová moderní přečerpací elektrárna. Tam, co vidíte, červeně natřený generátory, to jsou teda generátory a dole pod podlaží jsou kaplanové turbiny. Tak tyto stroje pracují už z doby druhé světové války. Tady stál dále třetí generátor, tady byl čtvrtý generátor a čtyři patra dolů podlaží byly turbiny a čerpadla. Tak dneska ty prostory pod náma jsou prázdný. Tady byla kdysi ta přečerpávací elektrárna. A v roce 2002, v srpnu, když přišla povodeň, tak ten tlak vyrazil ty okna a voda se valila sem do strojovny a ty generátory zmizely pod vodou a pod bahnem. To bylo všechno zatopené vodou. Horní výku generátoru, pod náma, pod těma plechama je to závěsný segmentové ložisko, na kterém visí celá ta řídel, jak turbina, tak ten obrovský rotor. A tady vidíte, má to nosnou hvězdu kolem dokola, aby to mělo stabilitu, aby tu váhu to udrželo. Generátor se tady chladí vzduchem, ten horký vzduch jde tou šachtou nahoru na střechu, ale v zimě, když jsou mrazy venku, tak se to teplo obrátí sem a je tady krásně teploučko, tak nám vyřívá celou strojovnu. Teď by se nám přehřály generátory, tak všechno musíme pouštět ven. Takže teď to jede na výkon, ale není to na plnou výkonu. To je slyšet i podle zvuku, že tady není takový rámus velký, takže není teď potřeba zrovna velký odběr ze sítě. Tady jste blízko u hráze naší přehrady teda. Naproti máte plavební komory, ty komory jsou dvě. Tam zleva ta část je delší komora, pak je kratší část. Tam jezdí odpravy výletní lodě a vyrovnají hladinu a jedou až pod Slapskou přehradu.
Tady Štěchovická přehrada byla napuštěná 42?
No, musela se napouštět už, já jsem tady v té době teda nebyl, ale když už v roce 43 se uvedl první stroj do provozu, tak už musela být napuštěna plně
ráz, těch 20 metrů. Protože jinak by nemohl stroj se uvést do provozu. To se vyvedlo na podzim a na jaře v roce 1944 se spouštěl druhý kaplanů stroj do provozu. No, to se začalo stavět před válkou v roce 1938 a když přišli Němci, tak tady stavba se zastavila. Ty některý pracovníky poslali do Reichu na výrobu zbraní a takže tady stavba stagnovala. Až potom, když začali v Praze Němci přetvářet ten pražský průmysl na zbrojní, začali zavádět odpolední a noční směny, tak zjistili, že nemají dostatek elektrické energie, tak jsem zase nahnali spoustu našich pracovníků. Byl tady německý komisař, který to měl jako pod velením a dokonce si jsem pozval ozbrojenou stráž a ty vojáci, ty lidi honili do práce a snažili se co nejrychleji to zase dostavět. Takže tady zprvu dělali 12, pak až 14 hodin denně za těžkých podmínek a dokonce, aby ten komisař z nich dostal co největší pracovní úsilí a aby jim hnal strach, tak pro výstrahu tady nechal na stavbě ty dva inženýry z české firmy zastřelit. Tak takhle probíhala ta výstavba té elektrárny Štěchovice. Takže tady jsme na prostoru bývalé dozorny. Dneska už je to trošku jiné, protože tady kolem dokola kdysi byly samý rozvaděče plný elektrického zařízení a tady odtud se chodil k těm panelům a roztáčet, fázovat generátory, všechno se provádělo ručně. No a později pak, když přišli počítače, tak se zařízení vybouralo. Dneska tady máte holé stěny, obsluha tu žádná není. A dneska to všechno snímá údaje počítač, vyhodnocuje, takže tady nevidíte, že by tady nějaký pracovník někde u toho zařízení byl. Nemáme tady ani vrátního, ani žádnou ochranku. Jsou tady akorát kamery, teď natáčíme veškeré prostory, sledujeme a ty se nahrává v případě nějakého napadení, nebo by se tady nechalo z toho vyhodnotit, co se tady vlastně dělo. A nad náma, tam u patro výš, tam je ten jeden pracovník, který odtamtud ovládá tady naše elektrárny na Vltavské kaskádě. Takže odtud se vlastně řídí celá všechny ty elektrárny. Od Lipna, od pramene Vltavy až tady pod Rany. Já jsem tady přišel v roce 58, takže vlastně jsem tady pracoval od toho roku až do důchodu, do 60. Když mi bylo 60 let, tak jsem šel do starobního důchodu. No a teď už pomalu 20 let budu ve starobním důchodu, příští rok budu slavit 80. Takže tady, když má někdo zájem, tak je tady provázím návštěvníky v elektrárně.
A vy jste tady pracoval jako technik?
Já jsem tady pracoval jako technik. Měl jsem na starosti elektroprovoz. Tady ještě byl směnný provoz, dělalo se na 3 směny, ranní, odpolední, noční. Tak jsem musel zajišťovat, aby zaměstnanci přišli na směnu, rozdělovat směny a veškeré opravy elektrozařízení jsme dělali sami, tak jsem musel řídit veškeré opravy. Dneska se to zadává dodavatelským způsobem. Přijdou firmy a tyto opravy už se tady neprovádí. Všechno elektrárna je uzavřená, aby se nám někdo sem nedostal, tak musíme dbát, aby zase všechny dveře byly za námi zavřený. A vlastně dáme i světla všude. No a jsme venku na sluníčku. Vidíte, jak je tady krásně. Je tady krásný pohled
na to přivaděcí potrubí. A to prostředí tady opravdu je docela hezky, kolem máme lesy a je tady takový klid, je to mimo tu silnice, takže docela to vybrali ve vhodném místě tady ve Štěchovicích.
Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Pikovická rýžoviště zlata, šeří se v příboj sázavy. Ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy.
Posloucháte Voko. Voko poslouchá.
Marie, máme ty košile.
Pohádky, děti čtou.
Audio novinky.
Božena Němcová, Babička. Vypráví Libuše Šafránková, vydal Popron. Sotva by bylo asi možné spočítat, kolika vydání se od roku 1855 dočkala jedna z nejklasičtějších knih české literatury Babička Boženy Němcové. Byla povinnou četbou řady generací, ale u mnoha čtenářů zůstal i natrvalo v srdcích pro svou idylickou laskavost a dojemnou nostalgii. Babičce se dostalo zpracování filmových, stala se i námětem poněkud diskutabilního muzikálu a teď se objevila na trhu v audioknižní podobě v režii Jana Jiráně. Způsob, jakým knížku na trojici audio CD podává herečka Libuše Šafránková mimořádně vkusně, podtrhuje právě to, co je na Babičce nejpůsobivější, tedy mírně naivní a nostalgický půvab tohoto nesmrtelného vyprávění.
V létě vstávala babička ve 4, v zimě v 5 hodin. Ona sama, chudák stará, neměla už spaní, ale vědouc, jak je sladké, přála je jiným. Když babička obstarala drůbež, teprv přistoupila k loži barunčinu. Zaťukala jí zlehka na čelo, to prý se duše nejdřív probudí, a šeptala: vstávej, děvečko, vstávej, je čas. Kohoutek už 9krát smetiště obešel a ty ještě spíš, že se nestydíš. Když nebylo právě důležitého zaměstnání v domácnosti, seděla babička v zimě ve své sedničce při kolovrátku. V létě ale s vřetánkem svým na dvoře pod lípou nebo v sadu, anebo si vyšla s dětmi na procházku. Přitom sbírala byliny, které pak doma sušila a schovávala pro potřebu. Zvláště do svatého Jana Křtitele chodívala na byliny za rosy. To prý jsou nejlepší. Když byl někdo nemocen, to už babička hned měla některé koření přihotově. Hořký jetel pro vytrávení, řepíček pro krku bolení. Lékaře ona jak těživa neměla. Začasté chodila babička s dětmi na delší procházky, třeba z domyslivny nebo do mlýna. Nebo si zašli do lesa, kde byly pod stromy nastlané měkonké podušky a tolik voných konvalinek rostlo, petrklíčů a ten pěkný zlatohlávek. Ten jim přinášela bledá Viktorka, když viděla, že sbírají květiny a v kytice vážou. Viktorka bývala vždy bledá. Oči jí svítily jako dva uhly, černé vlasy měla vždy rozcuchány. Nikdy neměla pěkné šaty a nikdy nepromluvila. U paty lesu byl veliký dub. Tam stávala Viktorka celé hodiny, upřeně dívajíc se dolů k splavu. Za soumraku se šla až k samému splavu, sedla na omšelý pařez, dívala se do vody a zpívala až dlouho, dlouho do noci.
Jiřímu Voskovcovi k narozeninám vydal Suprafon. Aniž by se opíral o výrazně kulaté výročí narození, vyšel pod tímto názvem zajímavý disk s raritními nahrávkami Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Obsahuje krom jiných dosud nezveřejněnou ukázku ze setkání obou pánů ve Vídni roku 1974 a dává i zajímavým způsobem nahlédnout do tvůrčí kuchyně V+V. Jiří Voskovec vysvětluje, jak vznikl v roce 1964 zvukový dialog přes oceán, který je na disku potom zařazen ve finální podobě.
Jeníku, já se ti hlásím a tady je konečně tedy ta hraná, ta páska s návrhy nebo s materiálem na tu desku, co máme dělat pro toho československého spisovatele. Já jsem si udělal poznámky a z těch poznámek udělám, nahraju tu svoji stranu, víš, ten svůj, tu svoji část dialogu, pak vždycky řeknu střih a off the record ti řeknu, co si myslím, že by si mohl dělat, nebo navrhnutí, co by, jako v jakém smyslu by si snad mohl vypracovat k tomu svoje, to třeba, že to uděláš po svým. Ale já myslím, že to takhle bude usnadněný. A potom uvidíš, jak zase na to navazuju já, takže doufám, že nám to nějakým způsobem vyjde. Samo sebou budou tam jistě voloviny a to bude na vás, na tobě a na Cinci Busovi a kdokoliv to bude dělat s tebou, to vyhodit cokoliv chcete a nahradit něčím zajímavějším, co řekne než ty a tak dále a tak dále. Zkrátka je to hrubý materiál a já ti budu dávat jaksi instrukce a návrhy mezi těma střihy. Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39 a půl, přesně u téhož okna, u kterého se tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, kterém nedělí od parku na Washingtonově náměstí.
Na křídlech RAF vydal Radioservis. Tomáš Černý provází velmi zajímavou kompilací s podtitulem Českoslovenští váleční letci v reportážích a rozhovorech BBC. Ve vkusně sestavené kompilaci má posluchač prostřednictvím jednoho audio CD možnost seznámit se s velmi vzácnými a zajímavými ukázkami, které výstižně dokumentují působení našich letců v řadách britské RAF.
Válečné vysílání v rámci propagandy přinášelo také zvukové obrazy o tom, s jakou technikou se v Británii vlastně bojuje. Zatímco tehdejší posluchači naslouchali záběrům a komentáři skrze nepříjemnou bublavou clonu nacistické rušičky, my si můžeme vychutnat brilantní práci tehdejších zvukařů poměrně komfortně z kvalitní gramofonové desky.
Slyšeli jste právě zvuk letadla, které vyhrálo bitvu o Anglii. Teď si poslechněte tento zvuk. To je něco zcela jiného. Je to stále ještě Spitfire, ale Spitfire z roku 1943. Tento zvuk jsme zachytili nedávno v Anglii, ve chvíli, kdy se dvě skvadrony Spitfireů chystaly ke startu k dennímu náletu na obsazenou Evropu. Zvuky popisuje zvláštní korespondent, který byl přítomen na letišti.
Je krásný, slunný den, časně v létě a nebe je plné nezvyklých zvuků velkého letiště. Letadla na zemi i ve vzduchu. A skřivaní ovšem konkurují. Piloti sedí již drahnou chvíli před chatami v letecké výzbroji, připraveni ke startu, jakmile dostanou povel. Teď jdou všichni dovnitř pro poslední pokyny a za chvíli je vidíme, jak vycházejí ke svým strojům.
Franz Kafka, Proces. Čte Jiří Ornest, vydal Radioservis. Mezi nesporně zásadní díla evropské literatury počátku 20. století patří román Proces pražského německého židovského autora France Kafky. Vznikl v roce 1914 a poprvé byl vydán v Berlíně v roce 1925, rok po autorově smrti. Jeho audioknižní podobu vytvořil s mistrným pochopením herec Jiří Ornest v roce 1998 ve studiích Českého rozhlasu v překladu rozhlasové úpravě a režii Josefa Čermáka.
V tom Josefa K. tak vylekalo zavolání z vedlejší místnosti, že mu zuby cvakly o sklo. Volá vás dozorce! Ozvalo se. Polekalo ho, jen to zakřičení, krátké, úsečné, vojácké zakřičení, jehož by se od hlídače France nenadál. Příkaz sám velice uvítal. Konečně, zavolal naspátek, zamkl skřínku a okamžitě pospíchal do vedlejší místnosti. Tam stáli oba hlídači a hnali ho, jako by se to rozumělo samo sebou, zase zpátky do jeho pokoje. Co jich to napadá, volali, v košili chtějí před dozorce, dá jich spráskat a nás s ním. Nechte mě k čertu, zvolal Ká zatlačený až ke svému šatníku. Když mě někdo přepadne v posteli, nemůže očekávat, že mě zastihne ve svátečních šatech. To není nic platné, řekli hlídači, kteří pokaždé, když se Ká rozkřikl, úplně stichli, ba skoro zesmutněli. A tím ho zmátli, či do jisté míry přivedli k rozumu. Směšné ciráty. Zabručel ještě, zvedl však už ze židle sako a chvilku je oběma rukama držel, jako by je hlídačům předkládal k posouzení. Zavrtěli hlavami. Musí to být černé sako, řekli. Na to Ká odhodil sako na zem a pravil, sám nevěděl, jaký smysl má to, co říká, vždyť to ještě není hlavní přelíčení. Hlídači se usmívali, trvali však na svém, musí to být černé sako. Jestliže tím tu záležitost urychlím, nemám nic proti tomu, pravil Ká, sám otevřel šatník, dlouho hledal ve spoustě obleků, vybral své nejlepší černé šaty, žaket, který svým přiléhavým střihem vzbudil kdysi mezi známými málem rozruch. Oblékl si teď i jinou košili a začal se pečlivě strojit.
Carlo Collodi, Pinokiova dobrodružství, vypráví Jiří Macháček, vydalo nakladatelství XYZ. I když světoznámý příběh o neposlušném dřevěném panáčkovi s dlouhým nosem, Pinokiovi, pochází už z poloviny 19. století, je stále přitažlivý pro další a další generace. Svědčí o tom krom jiného i nové zvukové zpracování, které se objevilo ve formátu dvou audio CD. Dramatizované četby knihy Carla Collodiho se tu ujal herec Jiří Macháček a nutno popravdě konstatovat, že s velikou obratností, lehkostí, vtipem a nadhledem. Je nadevší pochybnost, že Jiří Macháček se před studiovým mikrofonem dobře pobavil a tuto možnost nabízí Měrou Vrchovatou i posluchačům.
Když přestalo sněžit, Pinokio se svým zbrusu novým slabikářem v podpaží se vydal do školy. A po cestě se mu hlavičkou honily tisíce nápadů a stavil si tisíce vzdušných zámků, jeden krásnější než druhý. A jak tak přemýšlel, říkal si – dnes se ve škole hned naučím číst, zítra se naučím psát a pozítří počítat. Potom si díky svým schopnostem vydělám spoustu peněz a za první drobné, které mi zacinkají v kapse, dám hned tatínkovi ušít pěknou soukenou kazajku. Ale co to povídám soukenou, dám jí ušít celou ze zlata a stříbra a s briliantovými knoflíky. Ten ubožák si to opravdu zaslouží. Vždyť, aby mi mohl koupit knihy a poslat mě do školy, zůstal jen v košili, v takové zimě. Takhle se dokážou obětovat jen tatínkové.
A zatímco celý dojatý takhle uvažoval, zdálo se mu, že v dálce slyší zvuk píšťal a bubnování.
Fí, 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 bum, 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 bum.
Zastavil se a nastražil uši. Ty zvuky přicházely z druhého konce postranní ulice, která vedla do malé vesničky na pobřeží.
Co je to za muziku? Škoda, že musím do školy jinak.
Najednou byl na rozpacích. V každém případě se musel rozhodnout. Buď půjde do školy, nebo poslouchat píšťaly.
Dnes si půjdu poslechnout píšťaly a zítra půjdu do školy. Na školu je vždycky času dost.
Řekl si nakonec ten uličník a pokrčil rameny. A jak řekl, tak udělal. Rozběhl se postranní cestou a utíkal jako o závod. Čím rychleji běžel, tím zřetelněji slyšel zvuk píšťal a dunění bubnů.
Fí, 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 fí,
posloucháte Voko. Osmnáct,
devatenáct,
dvacet,
dvacet jedna,
Voko bere. Hudební tip. Už rovných 21 let působí na české hudební scéně oblíbená pražská ska a reggae kapela 100 zvířat. S oficiálním datem vydání 1. září 2012 vysílá do světa z Bruců nové album s poněkud svérázným názvem Hraju na klavír v bordelu. Po hudební i textové stránce se tahleta deska drží starých, dobrých a také oblíbených tradic skupiny 100 zvířat. My vám jako ukázku v našem hudebním typu vybíráme písničku s názvem GOP. Tahle zkratka totiž znamená gauč, ovladač, pití.
Nemyslet na nic, mě může nauč.
Chci jenom pití, ovladač a gauč.
Nechci nic víc, dík.
Není zač. Jen pití, gauč a ovladač.
Co když v zemi letí obrovský meteorit? Tak proč si vlastně lámat hlavu, že narážím jen na magory? A na sobce, co všechno zničej a neumějí říct ani sorry. Nechci nic vědět, nechci nic cítit, chci jenom gauč a ovladač a pití.
Co když to, co nás nejvíc děsí, nenese žádný nebezpečí? Co když je uvnitř země koule, schovaná jiná mnohem větší? Co když svět můžou spasit jenom opilci, cvoci a povaleči? Co když jsme míň než trilobity? Chci jenom gauč a ovladač a pití.
Nemyslet na nic, mě Bože nauč.
Chci jenom pití, ovladač a gauč.
Nechci nic víc,
není zač.
Jen pití, gauč a ovladač. Jediný pravdy, který platí.
Co když je vrchol požitkářství mít holej zadek ve skelný latě?
A flaška, co máš peřiňáku, jedinej kámoš, který znáte.
Co když je život k nepřežití? Chci jenom gauč a ovladač a pití.
Nemyslet na nic, mě Bože nauč.
Chci jenom pití, ovladač a gauč.
Nechci nic víc,
není zač.
Jen pití, gauč a ovladač.
A to už je skutečně všechno ze srpnového vydání našeho audiožurnálu Voko. Naschledanou v tom dalším zářijovém se s vámi těší Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Voko.
Voko.